munduan, bere tokia izan nahi duen herria da gurea. Inor baino gehiago, ez eta gutxiago ere. Guretik, elkarbizitzatik, gure pintzelaka da emanez, koloretako munduari euskaldunon ekarpena eginaz. Hori izan da, historikoki, herriak eta beste askok izan duten erronka. Kapitalaren mesedetan dabilen mundu globalizatuan, ordea, estaturik gabeko nazioa eta herriek euren bizirapena kolokan jarria dute aspalditik. Estatuen interesei eta bereziki hauen interes ekonomikoei jarria dagoen sisteman, ezinezkoa gertatzen da, estaturik gabeko nazioek eta hauen hizkuntzak euren etorkizuna kolokan ez ikustea. Ez dago zalantzarik, globalizazioak gutxitutako hizkuntzetan eragiten duela. Gure ohitura, bizimodu eta pentsatzeko moduen berregituraketa bultzatzen duen modu berean hizkuntzak ere astintzen ditu. Globalizazioaren prozesuan hizkuntza gutxituek desagertzeko arrisku bizia dute. Bilakaera honetan Espainiar eta Frantziar estatuak ez dira atzean geratu. Euren nagusitasuna erakutsi asmoz, beraien izaera nazional eta ekonomikoak lehenetsi dituzte onduan dituzten herri eta hizkuntzak menperatu asmoz. Urtetako sistema hau izan da egungo krisia garaira ekarri dituguna. Baina azken urtetan eginiko akatsei begiratu baino, sistemaren mesedeetan errepikatzen diren erabaki eta norabide beretsuak hartzen dabiltza. Euskarak lehenago ere behar zituen babes ekonomiko eta politikoak jasotzen ez bazituen ere, ikustea besterik ez dago, krisiaren aitzakipean azken garaian ematen ari diren murrizketak. Administrazio guztietatik eta askotariko lan esparru eta eragiletara etorri dira konplexurik gabeko gura izakadak. Honengatik eta beste gauza askogatik burujabe izan behar dugu. Herriak gaitasuna izan behar du bere eskubideak bermatzeko. Herri bakoitzak erabaki beharreko du bere izaera nolakoa izan behar duen. Beste herri baten menpe egonez gero, zaila da herriaren eskubideak bermatzea. Historiak ere erakutsi dio gure herriari inork ez digula ez erroparitu. Euskarak egun duen egoera baldin badu, hori euskal herritarok auzolanetik, konpromisutik eta maitasunetik eginiko lanaren ondorio dela argi izan behar dugu. Egoera zaila bizi du gure herriak ere garaiotan. Horregatik, inoiz baino garrantzitsuagoa da euskaldunon arteko batasuna izatea. Euskarak aurrera egingo badu, bide horretatik soilik etorriko direlako aldaketak. Euskaraz biziko den herrinunt urratsak emango baditugu, ezin dugu inork ezer emango zai egon. Esperientziak erakutsi digu, gure kasa herri moduan lanean jartzen garenean, benetako aurrera pausuak ematen ditugula. Helduen euskalduntze eta alfabetatzaren sorrera, ikastolak, musikalgintzan, liburugintzan eta abar luze batean. Koloretako munduari guri pintzelaka da emateko euskaraz bizitzeari ekin behar diogu. Inork eta ezer gure jarduna mugatu erdezan buru jabe izan behar dugu. Auzolanetik euskaraz bizitzeko tresnak sortzen jarraitu beharra dugu. Aldaketa garaian, koloretako munduan euskarak eta euskal herriak badutelako tokia. Euskaraz biziz geroa eraiki. Ondo ibili, tamila esker.